эфиры «Радио Свобода». У студии Сергей Навумцев. А зараз про подею в белорусском свете больш подробязна. Сябра Рады правабарончага центру «Вясна» Таццяна Равяка заявила, што новы офіс «Вясны» запрацуе ў лютым. У Магілёве пахавалі грамадская дзеяча, сябра Саюзу беларускіх пісьменнікаў Івана Аношкіна. Кандытарская фабрыка «Спартак» можа страціць цэлую лінейку прадукцыі. Гэтыя і іншыя тэмы пазней у нашым эфіры, а пачынаем з дзяржаўнай рэформы. У Беларусі могуць ліквідаваць сельскія і пасялковыя саветы. Пра гэта заявіла старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Беларусі Лідзія Ярмошына. Паводле яе магчымасць скасавання абмяркоўвалася на нядаўняй нарадзе Аляксандра Лукашэнкі, прысвечанай выбарчаму заканадаўству. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
У краіне цяпер 1288 сельскіх і 56 пасялковых саветаў. У іх абрана болей за 16 тысяч дэпутатаў. Старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына лічыць магчымым скасаваць такія саветы. Аргументуецца это тым, што нібыта цяжка знайсці кандыдата ў дэпутаты такіх саветаў, а па-другое, у гэтых саветаў абмежаваныя магчымасці і паўнамоцтвы. Сёння спадарыня Ярмошына патлумачыла свабодзе сутнасць прапановы.
Астанецца тот же сельсполком. Так тож будзе жаніць, регістраваць смерці, бракі, рождзенне. Назначаемые, неизбираемые. Есть же у нас сходы сельские, которые могут выполнять те представительные функции, которые выполняет сессия местного совета.
Депутатка Свисловского поселкового совета Пуховицкого района в 2006-2010 годах Вольга Харламова каже, депутаты низового ровня потребны, бо часом возникают ситуации, когда менавіта яны робятся оборонцами громадских интересов. Так отбылося в окрузе, где была депутаткой спадарыня Вольга, калі российская компания «Август Бел» захотела побудовать там завод пестицидов.
Улічваючи, что Республика Беларусь все-таки долучилась до полной колькости международных погоднений, мясовые слухания, калі будуются химичные предприемства, треба робить. Ну и наши вырашили перестраховаться, калі з'явилась пропанова об побудове тут завода по вытворчасці сухих будаўнічых смесяў, звернулись до депутатов с просьбой опросить своих выборщиков, как они ставятся до такого завода. Большинство выборщиков сказали, что ставятся отмовно. Но из-за того, что это сухие сумеси, это дробная такая мелкодисперсная пыль, якая летает у поветра, якая седает немаведомо где, до выборщиков прислухались и было принято решение вывучить додатково питание. Ну и покуль питание вывучали, у тех, кто собирался побудовать, просто зникла цікавнасць менавіта да нашага рэгіёна.
Цяперашні дэпутат Вілейскага раённага савету Йосіф Мацеюн у мінулым быў дэпутатам мясцовага савету. Ён катэгарычна не згодны з тым, што сельскія пасялковыя саветы больш не патрэбны.
Тады ўжо наша вертыкаль будзе рабіць усё, што заўгодна, зверху да нізу, і ніхто не будзе хоць якімсь чынам кантраляваць. Другая справа, што яна, напэўна, мае рацыю, калі кажа аб тым, што цяжка знайсці людзей. Я з'яўляюся дэпутатам раённага савета, і то я разумею, што добравольна самі збіраюць подпісы і самі жадаюць стаць дэпутатамі, каб нешта рабіць на карысць насельніцтва, таких адзінкі. Поэтому ты депутаты, якія по примусу сидять там, яны нічого не хочуць рабіць, яны только паднімаюць руки ў гору, калі трэба. Калі не трэба, іх не паднімаюць.
Эксперт у галіне выбараў Сергей Альфер лічыць, мясцовыя саветы за рэдкім выключэннем сапраўды працуюць неэфектыўна. Але гэта не падстава для іх скасавання.
Пытанне не ў тым, что тяжко найти кандидата в депутаты. А питання у тим, что этих кандидатов в депутаты призначают и выбирают только тих, которые призначены. А покольки они не имеют на сегодняшний день реальных полномочий, чтобы они могли их реализовать, то абсолютно зрозуміло, что это призначенные люди вообще не работают. И в этом питании то, что сказала Ярмошина, и она абсолютно нормально ложится на глебу, ну, разумение державной влады тут у Республики Беларусь. Это говорится о том, что в Республике Беларусь станет меньше представничей влады. Это не идея у русле агульначеловечей каштовности.
Ближайшие выборы у мясцовые советы повинны отбыться не позднее за 23 сакавіка 2014 года.
А як самі вяскоўцы паставіліся да таго, што ў іх не будзе сельскага савету, а ўсе мясцовыя пытанні будзе вырашаць раён? Гэта наш корэспондент высвятляў жыхароў вёскі Пакалюбічы Гомельскага району.
У Пакалюбіцькі сельскі савет уваходзяць 14 населеных пунктаў, на тэрыторыі якіх жыве звыш 5,5 тысяч чалавек. Да цэнтру Гомеля адсюль каля 10 кіламетраў. Але калі ехаць у райвыканкам, то трэба дадаць яшчэ прыкладна столькі, бо раённы выканаўчы камітэт месціцца ў Новабелецкім раёне гораду, на левабярэжжы Сожа. Сталая жыхарка Пакалюбічаў, пенсіянерка Ганна, якая жыве на вуліцы Леніна і слухаць не хоча пра скасаванне свайго сельскага савету.
Не, надо совет, чтобы был тут, вы что? Обязательно надо сельсовет. Сколько народу, блядите, какие Пакалюбічы большущие. Надо обязательно сельский совет. Вот я, например, не могу уже ехать в город даже. Про район речи не может быть. Район Новобелица, наверное. А нам надо вот дома.
Пенсионерка каже и про надежные справы, какие она вырашала на месте у своим сельским совете.
Например, мне надо было дом отписать детям. Я пошла в сельский совет, все тут сделала. Городили он нам кругом. Мы можем тут и курок выпустить. Сядем на лавочку, сядем, а детки ли нас бегают. Уже не страшно машины. Это сельский совет все делает. А мы, як памятник дожидают хорошо. Який тут район может быть? Кто тут приедет? Вы что?
Вяскоўка Марыя таксама трымаецца думкі, што сельскія саветы павінны застацца, не ехаць жа ў раён з любой нагоды.
А дакументы, справкі ж браць всякія, а налогі плаціць, мы ж тут ўсё афармляем. Не, ў Бялецу то сільна далеко, асобінна пажылым.
Депутатка сельскага савету з 30-гадовым досведам спадарыня Лідія чула асабіста па тэлебачанні пра намер вышэйшых уладаў скасаваць сельскія саветы.
Когда я услышала это, я очень удивилась, потому что сельский совет проводит огромную работу. Но я считаю, что районным исполкому он просто захлебнется в этой работе. Если все будут ехать в районы, это огромная масса документов, справок. Если надо чиновников где-то сократить, возможно, это где-то повыше. Но сельские советы должны быть.
Депутатка згадала про настойливость сельвыканкаму у наведенні парадку уздовж улиц и на присядібных участках, про клопот на конт вывозу смецця, про будовництво ходников про ручей, каб люди не ходили по проезжей частцы дороги. Однак не все мясцовые жыхары, с кем довелося погутарыць, тримаются меркавання относно великой корысти людям от існавання сельского совету, говорит спадар Станислав.
А, наверное, не нужен. Он роли не играл, по-моему. Не играл никакой роли он здесь. Справка то раз в год-два он там район можно жить. Правда, от них не зависит. От людей самих, от культуры людей зависит.
И вясковец Степан великой подмоги от сельсовета не бачить.
Свет по улице, например. Сами покупаем лампочки и уворачиваем лампочки. Дороги никакой. В этом году насыпали, слава богу, немного щебенки. Не знаю, кто помог, но дело в том, что тут уже обозлилось, что никто не платил. Ничего не платили люди. За что платить, если идешь в рази по колени? За справки я хожу и все. А больше он мне не нужен.
Спадарыня с улицы працоўнай так само. Не в захоплении отдельно. Сельского совету.
Я ни разу не сверталась за все жизнь. У сельский совет, у них что это не наше, все, мол, не наше полномочие. То вот у нас, например, дороги там нема на улице зусим. Улица працована. И там у нас все вроде обещают нам, весь час мы чакаем. Соберите свои гроши, тогда вот взрывим дорогу, подровняем. То все-таки уваги мало уделяют они. Таким вот бытовым пытанием. Но уже смети вывозят. Другие раз тыднями стоять. Те наши мешки со смецем не умеют вырашать, те не хочут. Те говорят, что у нас нема на это сродков. Мне кажется, все-таки про человека в наш час треба думать больше. Усим ці якая б гэта не была ўлада, ці мясцовая, ці там недзе на ўзроўні раёна, ці ўраду.
Гэтак адказывалі жыхары вёскі Пакалюбічы Гомельскага раёну. Мы працягнем пасля абвесткі.
Чаму беларускія ўлады робяць высілкі па нармалізацыі стасункаў з Захадам менавіта зараз? Ці гатовы навучаны горкім вопытам Захад пайсці на чарговы раунд дыялогу? Як далёка навсустрач заходнім партнерам гатовы пайсці беларускі бок? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолагі. З Берліну Сергей Богдан, з Варшавы Павел Гусаў, з Менску Андрэй Ягораў.
Праскі акцэнт слухайце ў нашым эфіры пазней.
Картатэка Сталіна. Штодня на сайте «Свободы» публікуецца 1000 імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
Лобач Василина Змитровна, Народилася у 1903-м у вёсцы Пользіна Дрысянскага району Віцебскай вобласці. Беларуская сялянка. Аднаасобная гаспадарка у вёсцы Пользіна. Арыштаваная 24 жніўня 37-га, асуджаная 17 лістапада 37-га пастановай НКВД СССР і пракурора СССР як агент польскай выведкі паводле артыкула 68 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляная ў віцебскай турме 10 студзеня 1938-га. Реабілітаваная 21 ліпеня 1958-га. Архів у КГБ Віцебскай вобласці, шифр 7803-П.
Картотека Сталіна. Тысяча імёнаў і кароткія біяграмы ахвяраў савецкай улады з Беларусі, апублікаваная сёння на сайце Свабоды. Знайдзіце сваіх.
Вы на хвалях Радіо Свабода у працкай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Беларусі могуць ліквідаваць сельскія і пасялковыя саветы. Пра гэта заявіла старшыня ЦВК Ярмошына са спасылкай на нядаўнюю нараду ў Лукашэнкі. Сябра Рады праваабарончага цэнтру «Вясна» Таццяна Равяка заявіла, што новы офіс «Вясны» запрацуе ў лютым. У Магілёве пахавалі грамадскага дзеяча, сябра Саюзу беларускіх пісьменнікаў Івана Аношкіна. Пачаўся судовы працэс над мадэльерам Александрам Варламавым. Працэс праходзіць у той самай залі суду Ленінскага району Менску, дзе асудзілі на смерць Канавалава і Кавалёва. Кандытарская фабрыка «Спартак» можа страціць цэлую лінейку прадукцыі, якая прыносіць прадпрыемству прыбытак. Сёння міжнародны дзень барацьбы з ракавымі захворваннямі. Разам з медыкамі ўвагу грамадскасці да праблемы ракавых захворванняў у Беларусі прыцягваюць грамадскія арганізацыі. У промнях «Надзеі» адной з заснавальніц, якой была Ірына Казуліна, а таксама «Не дня дарэмна», якую курыруе старшыня Беларускай асацыяцыі працоўных жанчын Ірына Жыхар. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Ірына Казуліна, жонка былога кандыдата ў прэзідэнты і палітвязня Александра Казуліна, у 2002 годзе выступіла з ініцыятывай стварыць грамадскую арганізацыю ў падтрымку жанчын, хворых на рак малочнай залозы. Разам з прафесарам мамолягам Леанідам Путырскім яны стварылі арганізацыю ў промнях надзеі. Ірына Казуліна ўжо 5 гадоў няма з намі. Леанід Путырскі запэўніў, што арганізацыя працуе, шукае новыя формы і неўзабаве пераедзе ў новае памяшканне.
Ёсць канферэнц-зала, дзе мы будзем працаваць з жанчынамі здаровымі, вучыць іх, як жыць здаровымі і каб не захварэць. А другі напрамак, будзем арганізоўваць клубы Амазона, клубы падтрымкі хворых, якія перабалелі на рак малочнай залозы і якія пасля таго, як выпісаны, жывуць кожная сама з сваёй хваробай. А мы хочам збіраць іх ось такія групы падтрымкі, каб расказаць, што ўсё-ткі тыя, хто пражыў 10-15 гадоў, прыйдуць і скажуць, што ось мы жывём, трымайцеся, ўсё будзе добра. А з другога боку, будзем ім расказваць апошнія навінкі ў медыцыне.
Грамадская актывістка Ірына Жыхар сама 18 гадоў змагаецца з цяжкім анкалагічным захворваннем і дапамагае іншым пераадолець невылечную, здавалася б, хваробу. Бо ў Беларусі на уліку ў анкалагічных дыспансерах больш за 250 тысяч чалавек. У некалькіх гарадах Менску, Рэчыцы, Клічаве, Смаргоні, Мікашэвічах працуюць групы ўзаемадапамогі і псіхалагічнай падтрымкі анкалагічных пацыентаў «Не дня дарэмна». Працуе сайт «Анкапацыент.бай». Мэта – дапамагчы жанчынам, якіх выпісалі са шпіталя, якія адчуваюць вялікую адзіноту, калі застаюцца па-за межамі лекавання, кажа Ірына Жыхар.
Проблема больше не в том, что онкологично хворые, они закрытые. И они по особку сбираются, мабуть, на своих кухнях, и жалятся, и плачут, и на угол спробуют забыть про хворобу. Боятся быть открытыми этому свету. И у этом есть проблема. И просто я, человек, который уже 18 годов живе после первого диагноза, я просто разумею, что я стала счастливой, не поверите, менавіта дякуючи хваробе я зразумела, у чым сэнс гэтага жыцця. Я прыйшла да Бога, я просто стала шчаслівым чалавекам.
Грамадскія арганізацыі часцяком дамагаюцца і таго, што павінна рабіць дзяржава. Для жанчын пасля аперацыі была вялікая праблема набыць адмысловую бялізну, пратэзы, іншыя рэчы. Пасля шматлікіх зваротаў арганізацыі у промнях надзеі менскі пратэзны завод асвоіў вытворчасць некаторых вырабаў. Прафесар Мамолях Леонід Путырскі кажа:
«Мы плануем совместно с польской компанией ПОФОМ открыть аптечный такой киоск, где для всех хворых, которые лечились на рак молочной залозы, будет все, что для них потребно. От бялизны, протезов, париков. И мы хотим, кроме белорусских, как были для выбора им и бялизны, которые робят у Польши. Хочу, как было это все в одном месте, как ведали».
За апошнія 20 гадоў захворвальнасць на рак у Беларусі павялічылася на 34%. Летась на рак захварэла больш за 45 тысяч чалавек. На дыспансерным уліку стаіць 250 тысяч. Гэта больш за 2,5% насельніцтва краіны.
Перадавала Інна Студзінская. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Магілёве пахавалі грамадскага дзеяча, сябра Саюза беларускіх пісьменнікаў Івана Аношкіна. Аўтар шматлікіх зборнікаў прозы, вершаў, газетных публікацыяў, памёр у ноч на 3 лютага ў сваёй кватэры, што на праспекце Міру абласнога цэнтру на 86-м годзе жыцця.
Нарадзіўся Іван Аношкін 21 студзеня 1928 году ў вёсцы Антонаўцы Чаўскага району Магілёўскай вобласці. Пісаць па-беларуску пачаў яшчэ школьнікам. Першыя ягоныя творы з'явіліся ў друку ў 1946 годзе. Першы жа зборнік апавяданняў і гумарэсак «Лішні мінус» у 1959 годзе. Кіраўнік гарадской арганізацыі партыі БНФ Сергій Брыцікаў адзначае вернасць Івана Архіпавіча беларушчыне.
Он належаў да нешматлікай, а вельмі каштоўнай кагортай беларускіх нацыянальных інтэлігентаў. Вучылкамі гэтых людзей захаваная сёння мова, краіна, успамін пра нашу велічную гісторыю, заўсёды сціплы, таленавіты чалавек. Да апошняга удзельнічаў у сустрэчах з чытачамі, працаваў самаадана ў грамадскім гарадскім магістраце, займаўся вяртаннем гістарычных імёнаў нашым вуліцам.
Іван Архіпавіч быў сярод заснавальнікаў у Магілёве ў 1989 годзе таварыства беларускай мовы.
Ён усё рабіў для таго, каб беларуская мова не засталася толькі кніжнай. Гэтай вялікай місіі ён служыў усё жыццё. Быў заўсёды ў народзе, сустракаўся з дзецьмі ў дзіцячых садках, бо менавіта адтуль якраз і прывіваецца роднае слова.
Кажа старшыня абласной арганізацыі таварыства беларускай мовы Яраслаў Клімуць. Старшыня абласнога аддзялення Саюза беларускіх пісьменнікаў Мікола Яцко адзначае прынцыповасць, з якой Іван Аношкін адстойваў у свае погляды.
Калі знікла сітуацыя з Саюза пісьменнікаў Беларусі, які адпачкаваўся ад нашага старога Саюза беларускіх пісьменнікаў, то калі Іванаў Архіпавічу прапанавалі перайсці ў новы Саюз, ён сказаў: «Нікуды я не пайду. Хачу, каб я быў у тым Саюзе, дзе Якуб Колас, Янка Купала, дзе ўсе мае аўтарытэты, якіх я ведаю, якіх я помню». Мова ягоная заўсёды была вострая, афарыстычная. Яго фельетоны, это заўсёды то называецца у вока.
Развітацца з Іваном Архіпавічам прыйшлі сёння сябры партыі левых «Справядлівы свет». Шмат хто з іх асабіста знаў беларускамоўнага творцу. Старшыня абласной партыйнай арганізацыі Валер Березіенка згадывае:
«Деревенскі паренёк стаў пісацелем, прычём не проста пісацелем, а беларускім пісацелем. І выбраў сябе стезю сатыра і юмар. Не так просто в наше время и в советское, и в нынешнее быть писателем-юмористом. Что мне нравилось у Ивана Архиповича, это его колоритная белорусская мова».
До труны прыйшлі і кулішнія малалетнія вязні канцлягеру Азарычы. У ім Іван Архіпавіч ледзьве выжаў. Там памерлі двое ягоных малодшых братоў – Яўген і Мікалай. Старэйшы брат Дмітрый загінуў у партызанах. Пра ваеннае ліхалецце Іван Архіпавіч напісаў кнігу «Была вайна», аднак выдаць яе пры жыцці не паспеў. Пахавалі Івана Аношкіна на паўднёва-ўсходніх могілках Магілёва.
Вы на хвалях Радыё Свабода.
Бліц-аналіз свабоды.
Поліцейська служба Еврозв'язу Европол знайшла докази сотнів договорних матчів у Європі, Африці, Азії, Латинській Америці. Чи магчиме існування таких матчів у білоруському футболі? На це питання відказує спортовий глядальник компанії «Білопан» Руслан Баценков. Експрес-аналіз підрихтував Віталій Циганков.
На вашу думку, чи магчиме існування таких ось договорних матчів у білоруському футболі? Здається, таких широких скандалів не було, але це означає гэтага, що у білоруському футболі такої з'яви нема? Як ви лічите?
Я лічу, що договорний матч у білоруському футболі існують. Друга справа, що які футбол, такі хабари, які футбол, такі договорні матчі. У білоруському футболі нема тих грошей, які є, наприклад, у Росії, чи в Англії, Германії, в Західній Європі. Про договорні матчі у нас, не дописали, але так званою зоповою мовою. І газети «Пресбол», некоторі інші, але ніхто не називає справжніх імен, ніхто не називає прізвища, тому що, коли це зробиш, треба буде відказувати за свої слова. Чи на самій справі це було, чи не було. А то, що є такі странні матчі, це показують фінішні адрески футбольного першинства. Це збирається не кожен год, бо є так звані записні аутсайдери, і їм ніщо не допоможе вже. Але є ситуації, коли різниця поміж командами складає некілька пунктів, і тому для некоторих тренерів чи керівників клубів є сенс ризикнути. Інше так само, що можна зайти з іншого боку і робити не договорні матчі, а працювати з суддями, ці грошами, ці авторитетом. Але знову таки, це все у нас під ковдрою, на жаль.
А чим ви потлумачите якраз ось гэты ваші останні слова, що у нас все під ковдрою? Навіть в Росії цілий сайт обозначив російський футбол як нечистий футбол і обмірковується навіть в такій центральній пресі, не тільки спортивній, некоторі матчі. В Білорусі ось, звичайному чоловіку, який так от не досвідчений моцно в футболі, така інформація не трапиться. Чому?
Я лішу, що головне, у нас нема справжньої моцної спортивної преси. Вона не має такого впливу, який вона має в Західній Європі. Кажучи просто, нема кому копати. Треба розуміти, що білоруський футбол – це маленька вёска, де всі один одного ведають. У принципі, кожен ведає про кожного, але наші журналісти шкодують, скажімо так, і тренери, і гульців. Я не поділяю з частяком чоловіча, це професійного. Що тичеться правоохоронних органів, так я думаю, що у них тут, у Білорусі, некілька інші задачі. І лишиться так само, що коли у нас спорт і футбол у приватності знаходяться під державним дахом, то нічого такого здаратися не може. Казується, може, але магчимо, і наші правоохоронні органи не мають таких повномоцтв. І те, що зараз робиться, перевірки футбольних клубів, хокейних. Сьогодні міністр спорту заявив, що буде перевірятися господарча діяльність спортових організацій. Максима з цього боку можна щось накопати. Але, опять-таки, це вже не договорний матч, а некілька інші род діяльності.
Бліц-аналіз свободи. На питання відказу спортовий глядальник компанії «Білопан» Руслан Баценко. Шановні слухачі, нагадаю, що в Мінську працює телефон автоотказник «Свободи» номер 266-39-52.
У эти дни отмечается 150-летие полстанника Костюся Калиновского. И мне вельми уразило то, что в громадстве и по этой подвее настолько нема злобности. Чей ён герой? Чи то польский, чи то белорусский, чи то нават зусім советский бы змагался с самодержавностью. Шмат стречков и уйти засталися при своих меркованиях. Безумовно, як я не историк-доследчик, і ніяких нюансів не ведаю, так завжди лічила Калиновська білоруським повстанцем. Вікторія.
Прослухала Костюся Калиновського, де повторалися некілька раз ягонные последние предсмертные обращения к белорусскому народу. Ужасно. Это было ужасно. Я об этом не знала и не ведала и не читала. Нас в школе об этом не учили коммунисты, как мы учились тогда. Я дитя коммунистов. То есть знала, что он писатель. Вот, и получается, что страх было слухать, я пила волокордин, побольше бы было таких революционеров, как Костюсь Калиновский, якого нам никогда в жизни не забыть. И надо, чтобы это было с поколения в поколение дальше шло. Спасибо вам огромное за эту передачу. Спасибо.
час от часу переключаю российские телеканалы. Антиамериканизм, ставление до США завсёды было болючим мозолем у их программах, особливо аналитичных. А пышным часом узмацнилась уже не зрасливость, а чуть прихованная нервовая злость до США, их президента. Чего хапаю у Лукашенки, это добрый нюх, як догодить на ушход. И самое-самое, чем догодил, вытоптал белорусской державности нашей. Правильнее сказать, топча, бо белорусскость живе усе ровно. Привилеяванность российцев у Беларуси над белорусами на видовоку. Вассальская догодить Кремлю во всем у Лукашенки, и его кусачие напады на США так само. Уже так старается кусануть. Кусануть. Ну и что же это? Холопские наскоки, не больше. А вот когда Кремль добро наскочил на его, завели хвостом и до США, и до Заходней Европы. Давайте сядем за стол перемов. Его крутня уже обрыдла белорусам, и эта обрыдлость Лукашенко у политики назапашивается у народа. У что и как это выразится, неведомо. Нема лидера покуль, одиного мощного, я тип выставил крутню Лукашенки, а был у вязницах. А я уже починаю земли наши распродавать народцам, як одинный я ее уласник. Ваша слухачка.
Демократичные силы обмерковывают махчимую одиную кандидатуру на президентские выборы 2015 года. Плануют до 25 соковика позитивно вырашить это питание. Особисто я проголосую за молодого белорусскомовного кандидата с науковой ступенью не ниже кандидата экономичных наук. Президент повинен иметь ответную эдукацию, клопотиться об добробыте людей и быть прикладом для всех нас. Нина Ермолинская, город Солигорск.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачев.
Телефонуйте на Минский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключенный круглые сутки.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. У Беларуси могут ликвидовать сельские и поселковые советы. Про это заявила старшина ЦВК Ярмошина со спасылкой на недавнюю нараду у Лукашенки. Сябра Рады правооборонного центра «Весна» Татьяна Равяка заявила, что новый офис «Весны» запрацует у лютым. У Могилеве поховали громадского дзяча, сябра Союза белорусских письменников Ивана Аношкина. Почався судовый процесс над модельером Александром Варламовым. Процесс проходит у той самой зале суду Ленинского района Минску, где осудили на смерть Коновалова и Ковалева. Кондитерская фабрика «Спартак» может стратить целую линейку продукции, якая приносит предприемству прибыток.